Radio Okapi.
Basa mon aviso, Lucie Mbanzembula.
Okapi.
Bwa sango boko bai mampinga maye makobenga maye makokena po ya kobenga na basimba mandoki wa FPI ya RDC babengi brigade d'intervention bango bakoma ki lelo lipinga lina ya sika ya bai ekolo Tanzanie likeko ko bakisama na basusu bai bakoma ka elekimo ba poso na FPI ya RDC bitumba bindongwa na ki lelo ntongo kati ya ba FARDC na batomboki ba Uganda ba ADF na lu onze la mbau kamango yango esoni ontaka par kilomètre le tukumi sato na ingumba beni au nord Kivu. Lelo momo salamitano ingumba Kinshasa e yambaki bisale londi kempo ya mapitalo manene ntuku motoba na motoba na ba centre ya kolongo kama misato na tukumi tano mpo ya bituka binso zomi na moko bia RDC. Matata ba mama bande kumpoko elamu na vino bozuli bakuli ya bolandi sango eye boko bai mampinga mayema kubengana basimba mandoki baye bako koti sabitumba o esti ya RDC babengi brigade d'intervention bango bakomaki lelo limpinga li na liasika lia baye kolo Tanzani lieko bakisama na basusu baye bakomaka elekimua baposo komanda wabango pe azali moye kolo Tanzani na bolandi mulobeli wa MONUSCO lelo loye mapinga mana makomi pene na kama moko baye basili kokoma na Goma tolanda manoje munu baye ne lobeli ya Michel Kifinda Ngoi.
Ce ne sont pas les premiers éléments de la brigade qui viennent d'arriver.
Ezali wana bayi brigade ya Yambote, tokoki kolobate bazali kokoba koya. Lokola boyebi, général Moyange li brigade asi akoma elongo na boko bayi état major. Lelolo ye solo boko bayi brigade bayi kolo Tanzanie bakomi na bisale lobya bango. Malembe malembe makambo mazali kobongisama. Bisika biye mampinga mana makofanda, mizali kobongisama mpe. Ntango misala mikosila tokosala manso mpo bango banso bafanda mpo basa la mosala toko kikolobate babundi le kankama yoko basi bakomi ezali bakonzi bae bazali na mokumba mwakobongisa lolenge misala misengeli kosalema.
Donc ce sont les personnes chargées de la planification.
Bitumba, bitumba bindongwa na kilelo na ntongo kati na ba FARDC na ba tomboki ba Uganda ba ADF nalu onze la mbau kamango yango ezwami ontaka wa kilometre le ntuku misato na ingumba beni na ituka nord Kivu na bolandi ba imboka bato ba bale ba wei na bitumba biango ongambo ya ba tomboki mpe moko moi FARDC azoki sangwe ye ndi mami na komanda wa ba FARDC bwe lobiye basoda ba FARDC nde ba kosinji la kuna sango ya Martial Papi Mokeba wa Radio Mungano elimbola minayo no elaluze tukabambi.
Bitumba kati na ba FARDC na ba ADF na lubi bandaki ontongo ya lelo na ngonga sambo na ndambo. Na sango kouta kuna ba lobi bitumba bizalaki makansi mpe biumelaki ngonga moko na ndambo. Mokambi Societe Civile ya Territoire ya Beni apesa kimpe sango ya bitumba bina. Tedi kataliko wa lobi ezalaki bitumba kati na ba FARDC na mampinga mailer kombi oyo ami pesa lopete lwa general. Aebisi motango mwabaweite. Komanda wa ba FARDC na Beni, andimi peli kambole ya bitumba biango. Kolonel Richard Bisamaza alobi, soda moko ya FARDC azokimpe batombo kibabale ba Uganda bawei. Mpo ya komanda ya ba FARDC, bitumba biutaki na komona yoko limpingali ya batombo kiba Uganda ba ADF nalu, kolinga kozwa isika ya ba FARDC o point kilometre 7. Yango ezali yoko mboka ezwa miontaka ya ba kilometre ntuku misato na Beni. Sima ya minuti pene na ntuku mibale ya bitumba, batomboki bapusa na kiongambo ya Shushubo. Yango ezali mboka moko ya teritoire ya Beni eyeyebana bonda komosala ya ba ADF nalu. Kolonel Richard Bisamaza apesi elikia na kolobate ba FARDC bazali kolanda banguna.
Na nor Kivu, makama pene na ntuku motoba, mokoka, makomela, bai mangomba, mabusungi bato, uta ebandeli ya mobumo yenkoto ibale, na zomi na misato, na montango mona, makama ntuku mibale na libwa, masalema na ingumba Goma. Ndema ye makomami na lapolo laposo na poso ya ocha, lapolo luye lubimaki mwamosala misato kuna na ingumba Goma. Nzokande na mobunko to ibale na zomi na mibale, makama mamoni samakase ntuku misato na mibale. Bale. Mpoya ocha mambi maye mabuzangi bokengi nde mako bebi samosala mwabango mpoya kokenda bongo kosunga bakeleli. Lelo mwamo sala mitano na ingumba Kinshasa bayambaki bisale lonzike mpo ya mapitalo manene ntuku motoba na motoba na basontre ya kolongonu kama misato na ntuku mitano mpo ya bituka bi sozomi na moko bia RDC. Yangu ezali na mokano mwambula matari ya Kongo na mwango mwabosungi mapitalo na bisale lo. Ele kisanza moko mwambula matari ya RDC pesaka na UNICEF ba milio zomi na mibale na ndambo ya badolari ya Amerika mpo yiko kabongo kusomba bisalelo mpo ya mapitalo maekolo. Sana mambi matali mapitalo, l'hôpitalo lonene la kansele tozwami wanana mbuji mai netuka Kasai Oriental, kuna mai makomi kokote la bakoni yo l'hôpitalo. Bakoni bakomi kobanga, nokima imana makubuka, makubuka l'hôpitalo esika ezwami bango. Tola ndabolebo sango ya Chris Mukande na Nike Mputu.
Basi ba etokuta ki olopitalo lo nene ya kansele batali site mai e bakotela ki na babeli babango. Mai mambula matonda ki obandako ya babeli eza lobilo ya minganga. Pona monganga mokondi ya lopitalo ena mai maana makota ki pambate kompani Aremir oyo etunga ki lopitalo e buka ki etutu e ye ezala ki kobate landako ena pona botongili bulu ya bosoto. Pe mai mazongo eke ena nde eko tondo ondako ya babeli. Nangambo na ye ntoma André Mbikai Kolo kompani Aremir atalisite kompani wa ye koki kofunda mate pambate misala mia botongi l'hôpitalo misila uta mibuminei. Peye atalisite misala mia bobate lina mia bobongisi mikoki kosalema na kompani wa ye te. Kasi azeli na ye note lelo mosolo mwa misala. Pona bosukisi mokambi ya l'hôpitalo andimi solo te botongi yoko etutu. Boko ki kosunga pona ngonga eke kasi esengeli penza poloje enene pona bobateli l'hôpitalo loye lotonga misika. Utambujimai Nike Mputu Radio Okapi.
Matondi na yo Nike Mputu. Lingomba la voix de son voix liye likobunde la kansomi ya bato liye bisi likambo liye bakanga tango na botosi mibeko ndeko Augustin Chamala bakajika mosali o Jacques Motors yoko kupani ya bote kisimi tuka awa na Kinshasa VSV emoni mabe mingi na ndenge mokonzi wa ye Firas wa ekolo Liban oyo amokangisa asale linkombo ya yoko mokonzi ya Mampinga Colonel Biamungu mpoya likambo litali bobenda ni kati na ye na mosali wa ye lingomba liye liabobunde linsomi ya bato lisengite bitumbu bipesa mela bato banso baye bako sale la kankombo amokambi ekolo mpoya kozwa misolo. Roster ma Keta dikitele molandi wa VSV ayebi simpe alimboli likamboli na nailobeli ya Innocent Olenga.
La victime en fait monsieur Chamala c'était un mécanicien.
Mokangemi azali mobongisi mituka mosali o kompani Jacques Motors. Mokonzi wa yembele amosenga kate asala mosala ngonga molai kasi Chamala angimaka yango te. Na yango mosali na mokonzi wa ye bandongwa naka. Yango nde mokonzi Firas abengisaka Colonel Biamungu oyo mbele bayoka na kamalamu. Colonel Biamungu akomaka wana na bapolisi basato bayeba memaka ndeko Chamala kino oeta major wapi akange maka mikolo motoba. Toko kiko sosola tete, mokambi wa Mampinga, akoti sama na makambo ya songolo topakala.
On ne peut pas comprendre ici que quelqu'un puisse instrumentaliser un officier supérieur à des faits tout à fait personnels.
Mpe ndeko Firas moye kolo Liban mokambi kopani ena andimi likamboliete ya pese ndimbolate mosali ona asala kimbeba na mosala mpe akoti saka mobulu kati na mosala yango ya biangi saka la polisi mpo ya kotia alima kati na kopani ya ye Firas awangani likambolie asale la kimkombo abakonzi talaka ndambo asangolo kota alingala mpo ya mpoko alelo na bino banso bolanda kibiso ba tata ba mama bandeko kimya mpe boboto na bino pensuka ya poso elamu
Okapi.